spørgsmål. Vi begynder efterårssæsonen med Jobs bog. Det var ikke oprindelig mening, at vi skulle begynde med Jobs bog, men så blev der lidt byttet rundt på nogle prædikner, og ja, så er det mig, der endte med at få dagen i dag, og også den her lidt store mundfuld. Fordi Jobs bog er ikke nogen enkelt bog, men det er vigtigt, at vi også en gang imellem går i dybden med den. Jeg skal lige se, om jeg får lige teknikken på. Det fungerer først. Sådan der, ja. Lad os begynde med at bede sammen. Hellige mægtige træne Gud, vi takker dig for muligheden for at være sammen nu. Tak for sommertiden. Tak fordi at vi får lov til at være dine børn. Både når tingene er lette og enkle at have med at gøre, men også når det er svært her. Tak at vi altid får lov til at være dine børn, både i medgang og modgang. Bed dig om, at du vil hjælpe os til at forstå indholdet af Jobs bog. Gør os trygge i at være dine børn, også når det er svært her. Ja, Herre, velsign du. Det er en tid, vi nu skal være sammen her i Jesu navn. Amen. Når man går i gang med Jobs bog, og sådan skal vi finde ud af, hvor skal man lægge vægten, så fandt jeg i hvert fald ud af, at der kan være mange mulige perspektiver at lægge på Jobs bog. Det kan blive sådan meget teologisk, lidt teoretisk. Prøv at finde ud af, hvordan hænger Bibelen sammen? Og måske særligt, hvordan forstås Jobs bog i sammenhæng med de andre bøger i visdomslitteraturen. Så kan man også gå helt over den anden grøft og sådan spørge, jamen, hvorfor lider jeg uden grund? Så bliver det sådan meget individuelt og meget, ja, ikke teoretisk, men meget livsnært. Og hvor er det, man lige skal lægge vægten? Jeg tror, det er vigtigt, at vi har begge perspektiver med. Det teoretiske. Prøv at finde ud af, hvor den hænger Bibelen sammen med. Men også det livsnære. Udfordrende ved, at hvis vi gør det alt for livsnært, så kan vi lukke os så meget om vores egen situation, at vi glemmer at forholde os til Bibelen. Så jeg prøver sådan at have alle de der perspektiver med. Det havde jeg i hvert fald i min forberedelse. Fordi Jobs bog har noget at sige i det store bibelske perspektiv, kan hjælpe os til at få teologien til at hænge sammen, men det kan også have noget at sige ind i den enkelte situation, når livet er svært. Jobs bog er ikke enkel at forstå. Der er noget sådan rent teknisk. Det hebraiske sprog er vanskeligt at forstå. Der er også nogle ord, som optræder nogle meget få gange i Bibelen, som kan være svært lige at forstå og få sådan den helt præcise oversættelse. Og hvis I sammenligner forskellige bibeloversættelser, så finder I ud af, at der kan være forskellige oversættelser af de enkelte vers. En anden udfordring er også, at der er ligesom to genrer, der mødes i Jobs bog. Der er sådan fortælling, kapitel 1 og 2, og det sidste kapitel 42, og så dem i midten, som er en helt anden genre, sådan mere poetisk. Den første fortælling er også lidt svært at gennemskue. Er det historisk? Ja, men det er alligevel sådan meget specielt, fordi den blev sat ind i en historisk sammenhæng. Og der foregår noget i himlen, og man kan spørge, jamen, er det noget, som er normalt? Kan det være noget, som vi kan sammenligne med vores livssituation? Og så en ekstra udfordring er også, at for at forstå Jobs bog, er det vigtigt, at vi sætter os ind i hele den bibelske sammenhæng. Og måske i særlig grad også at få Nytestamentet med, så vi ikke bliver lukket om situationen i det gamle testamente, som ofte kan være fokuseret på nutiden. Og glemme, at i Nytestamentet får vi et evighedsperspektiv med, som ikke er så klart i Jobs bog. Men jeg tror, at den største vanskelighed ved at forstå Jobs bog er, at vi måske lidt for meget læser den for hurtigt og bruger lidt for meget bare sådan almindelig menneskelig visdom. Nogle gange så vil vi løse udfordringer for hurtigt og for enkelt. Ludvig Holberg skrev for mange år siden en komedie om Erasmus Montanus, en universitetsstuderende, som kommer tilbage til sin landsby og skal vise, hvor meget han har lært, men i virkeligheden har han ikke lært så meget. Hans visdom er lidt for meget en menneskelig visdom, som er for enkel og for simpel. Og et af de kendte citater, det er, har I måske hørt før, hvor han sådan skal vise, hvor klog han er, og så kommer han med det her, den her sætning, eller de her sætninger. En sten kan ikke flyve, mor lille kan ikke flyve, ergo er mor lille en sten. Det lyder jo meget logisk, sådan udenbart, men vi kan jo godt fornemme, at okay, der er et eller andet galt. Og selvfølgelig er der noget galt i den logik. Erasmus Montanus har en lidt for hurtig, lidt for enkel logik, og ender ud med en forkert logik. Og sådan kan vi måske også for hurtigt ende med nogle hurtige svar, når vi har med det svære at gøre i livet. Og vi kan måske søge nogle hurtige svar fra Jobs bog, men hvis det bliver for hurtigt og for enkelt, så er det højst sandsynligt forkert. Ja. Så chancen for, at vi får noget ud af den her Jobs bog i dag, er måske ikke så stor, men lad os gøre et forsøg. Prøv at få nogle af de lidt langsommere svar, de lidt svære svar, og de lidt mere rigtige svar. Jeg begynder et andet sted. Ordsprogens bog. Det er ikke en bog, som vi bruger så meget i den lutherske sammenhæng, men det er en del af Bibelen. Jeg tror, det er en vigtig del af Bibelen. Ordsprogens bog er en samling af ordsprog, en samling af det, man kan kalde almindelig sund fornuft. Sådan en livssandheder, som er rigtig det meste af tiden. Et udtryk for, at vi lever i en velordnet verden, en verden skabt af en almægtig Gud, en vis Gud, som er styret af Gud. Og normalt så er der en fornuft i verden. Tingene hænger normalt sammen. Og det er en sandhed, at verden normalt er velordnet. Men der er nogle undtagelser. Jobs bog er en af undtagelserne. Men der er jo også andre undtagelser. Hvis vi går til Ordsprogens bog for at finde ud af, hvordan finder man en ægtefælle, så siger den almindelige sunde fornuft, at man skal finde en ægtefælle, som er klog, som er arbejdsom, som har nogle gode egenskaber. Men så ved vi godt, at det ikke er det hele. Og højsang viser nemlig en af de undtagelser. Nemlig den romantiske kærlighed, som dybest set er irrationel. Den er ikke fornuftig. Men det er en del af Guds skabning. At det her irrationelle også er en del af virkeligheden. Den positive undtagelse. Så er der også de lidt mere negative. Prædikernes bog viser lidt om, at vi med almindelig sund fornuft ikke kan nå frem til at forstå livets ultimative mening. Jobs bog behandler en anden undtagelse, nemlig at den retfærdige kan opleve uforståelig lidelse. Der er noget i verden, som ikke er velordnet. Og Jobs bog kan hjælpe os til at forstå det. Men lad os så gå i gang med at se på Jobs bog. Den indledes med to kapitler, som er sådan en fortælling, forklarer sådan den historiske situation, set lidt udefra. Så kommer der nogle taler, nogle dialog imellem Job og hans venner, og til slut også med Gud, som siger noget. Og så kommer der en afsluttende tale, hvor vi ligesom får en konklusion på historien. Den indledende fortælling, hvad er det om? Ja, de første fem vers får vi en beskrivelse af Job. Job er en retsindig mand, en retskaffen mand, en retfærdig mand, en gudfrygtig mand, der holder sig fra alt det, der er ondt. Han er ufattelig rig. Han har mange børn. Han har et levende trosliv med Gud. Vi kan læse om, at han offrer til Gud. Han har også åndelig omsorg for sine børn. På mange måder en velsignet mand, en lykkelig mand. Og så kommer der nogle mærkelige vers. Jeg tænker, hvad dem skal vi læse. Vers 6-12. En dag kom gudsønnerne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, og så hans hjorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok få bandet op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren. En mærkelig scene. En mærkelig situation. Det, jeg tror, vi skal lægge mærke til, det er beskrivelsen af Gud. Gud er beskrevet som en konge. Han er også den, der tager initiativ til dialogen med Satan. Og det er ham, der sætter rammerne for Satan. Satan bliver beskrevet som en gudsøn, måske en engel. Han er i hvert fald en skabning. Satan er et hebraisk ord, der betyder modstander. Og Satan bliver beskrevet her som en frister, som en oprører. Også en, som sår tvivl. Satan får lov til at tage en masse ting fra Job og skabe lidelser for Job. Og det kan vi så læse om i de følgende vers. Hvordan Job i løbet af en enkelt dag mister al sin rigdom, alle sine børn. Han oplever, at angrebet kommer alle steder fra, både fra naturen, der bliver beskrevet af nogle naturkatastrofer, men også angreb af fjender. Og sådan, hvis man kigger efter sådan de geografiske betegnelser, så virker det som om, at han bliver angrebet fra nord, syd, øst og vest. Den måde, som Job reagerer på, er tilsyneladende meget positiv og meget from. Nøgen kom ud af moders liv. Nøgen vender tilbage. Herren gav. Herren tog. Herrens navn blev lovet. Trods alt dette syndede Job ikke, og han bebrejdede ikke Gud noget. En meget from reaktion. Og sådan en meget hurtig læsning kunne tænke, okay, Job er et forbillede. Og ja, det er en sund måde at reagere på, eller man kan sige, det er en from måde at reagere på i hvert fald. Men er det noget, vi kan forvente, at vi altid skal gøre på den måde? Eller er det måske mere et udtryk for, at Job havde levet så tæt sammen med Gud, at det var naturligt for ham at reagere? Måske var det et udtryk for, at han her reagerer ud af sin menneskelige overskud. Han kunne klare den her modgang. Vi læser videre. En dag kom gudsønnerne og trådte frem for Herren. Blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, Lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsandig og retskaffen, og Gud frygtig mand, der holder sig fra alt det, der ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed. Uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham. Satan svarede, hud for hud, en mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv. Men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten over ham, men skån hans liv. På mange måder er det en gentagelse af det, vi læste fra den første scene i himlen. Gud bliver stadig beskrevet som en konge. Det er stadig ham, der tager initiativet. Det er stadig ham, der sætter rammerne for Satan. Satan er stadig fristeren oprør. Det er så lidt et mærkeligt udtryk, hvor Gud siger til Satan, uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge Job. Måske noget af jer, der reagerer mod det. Blev Gud narret af Satan? Eller blev Satan narret af Gud til at prøve Job? Hvis jeg skal antyde svar, så når vi læser slutningen af Jobs bog, så er det Gud, der får ret til slut. Job forbander aldrig Gud. Så måske, i virkeligheden er det måske Satan, der bliver narret af Gud. Vi får aldrig sådan helt forklaret, hvad der foregår her. Men der er noget mærkeligt i det. Det, som imidlertid er klart, det er, at Satans lidelse øges. Vers 7. Så forlod Satan Herren. Satan ramte Job ved underartede byller fra isse til fod. Job satte sig i askedynken, og han tog et posteskår og skrabede sig med det. Hans kone sagde til ham, holder du stadig faste ved din retsindighed? Forband Gud og dø. Men han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Trods alt dette kom der ikke et syndigt ord over Jobs læber. Jobs lidelse øges. Han bliver ramt af alvorlig sygdom. Han mister støtten fra sin hustru. Den sidste del af familien han har tilbage. Og hustru bliver virkelig et talerør for Satan. Hun prøver at friste ham til at gøre det, som Satan gerne vil have Job til at gøre. Forbande Gud og så dø. Job reagerer med at afvise hende. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lægger mærke til, at der er ligesom en udvikling fra kapitel 1 til kapitel 2. Denne gang er der ikke en lovsang af Gud. Kun en accept af situationen. Trods alt dette kom der ikke et syndigt ord over Jobs læber, læser vi. Måske en antydning af, at der sker en kamp i hans indre, om at synden er ved at vokse op i hans indre, tvivlen er ved at få råd i hans indre. Der er en udvikling. Det næste, der sker, er, at Job får besøg af sine venner. Nogle gode venner. De kommer straks, det står ikke, men det er ud fra situationen til virksomheden, de kommer straks. De præste i gråd. De flænger deres karper og kastede støv på hovedet. Går ind i hans sår. Det bliver det lang tid. 7 dage, 7 nætter. De sagde ikke noget til ham, for de så, hvor stor hans lidelse var. Tror de er et godt eksempel på, hvordan vi skal møde mennesker i smerte. Kapitel 3 får vi så en lang tale af Job. Jeg tror, vi måske her for første gang møder den ærlige Job, den bundærlige Job, den reflekterede Job, der taler ud fra sit indre. En klage, hvor han giver udtryk for sin smerte, hvor han beskriver, at livet for ham nu er meningsløst. Det er bedre for ham, hvis han ikke havde eksisteret. Han forbander den dag, han blev født. Indirekte er det måske et udtrykt ønske om, at han ønsker at dø. Hvordan er det så, at vennerne reagerer på det? Ja, nu er de knap så gode venner. Elifas holder sin første tale. Han virker skuffet. Vers 3-5. Du har selv vejledt mange. Du har styrket dem, der lod hænderne styrke. Dine ord holdt den oppe, der snublede, og den, der gik i knæ, gav du styrke. Men nu kommer det over dig selv, og så mister du modet. Nu rammer det dig, og så gribes du af rædsel. Elifas virker, som om han er skuffet over Job, som om at han ikke kan forstå, at Job ikke lever op til det, han talte, før han blev ramt af sine lidelser. Og så fortsætter han med at anklage Job. Er det andet end dårskab med din gudsfrygt, dit håb og din rasindige adfærd? Tænk dig om, hvem er gået skyldig til grunde? Hvor blev retskaffende udslettet? Jeg ser to problemer her med Elifas. For det første har han ikke en lyttende og spørgende tilgang. Men han taler bare ud fra det, han tænker er sandt, uden at prøve at spejle sig i Job og finde ud af, er det sandt, det jeg siger? Rammer det ind i Jobs virkelighed? Det andet problem er måske endnu værre. Det er, at Elifas bruger en for simpel logik. En ugyldig logik. Logikken bagved er, at hvis man synder, så kan man forvente straf og dermed lidelse. Det er noget, vi kender fra Guds lov. Men Elifas trækker logikken videre. Hvis man lider, så må det være straf over synd. Man kan sådan lave nogle gram, hvad det hedder, matematisk udtryk. Synd medfører lidelse. Så må det også betyde, at lidelse medfører synd, at der er ensbetydende med at synd og lidelse hænger sammen. Det er jo en ugyldig logik. Ja, synd medfører straf og lidelse. Men vi kan ikke slutte den modsatte vej, at fordi man lider, så har man begået synd. Og i nytestamentlig perspektiv, man vil også sige, at det er heller ikke altid, at den straf og den lidelse, som er en følge af synd, er noget, som rammes i den her verden. Den endelige dom kommer først på dommedag. Så kommer der en dialog mellem Job og vennerne. Mange taler, kapitel 4-31, er forskellige taler. Vennernes forståelse for Job bliver mindre, og deres anklager bliver mere og mere direkte og hårde. De forsøger at overbevise Job om, at han må have begået en alvorlig synd, siden at han lider så meget. Job afviser mere og mere klart venners budskab og anklager i stedet for Gud. Lad os se på nogle eksempler. Lad os tage den korte tale helt til sidst. I virkeligheden så burde Asafer også have holdt en tale, men det virker som om, at han ikke holder sin tredje tale, fordi han har opgivet at sige noget. Men lad os tage Bildas tredje tale. Kort. Kapitel 25. Der sagde Bildad fra Shua. Herredømmet og rædslen tilhører ham, som skaber fred i det højeste. Er der tal på hans krigerskare? Mod hvem rejser hans baghold sig ikke? Hvordan kan et menneske være retfærdig over for Gud? Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld? Selv månen lyser ikke klart, og stjernen er ikke ren i hans øjne. Hvor meget mindre den mennesket, den madige, menneskebarnet, den orm. Ret hårde ord at sige til en person, som er i dyb lidelse. Du mener, at et menneske er en madige, et menneske er en orm. Og hvor Bildad også siger, men hvordan kan en kvindefødt være uden skyld? Jo, du må være skyldig. Du må være en stor synder, siden du lider. Og Job får ikke noget af det her. Job svarer, kapitel 26. Der sagde Job, du er sandelig til hjælp for ham, der er uden kraft, og til frelse for ham, der er uden styrke. Sarkastisk. Bildet er jo netop ikke til hjælp for Job, som er uden kraft. Han er ikke til frelse for Job, som er uden styrke. Hvad er det, Job så siger? 27, vers 1. Job fortsatte sin tale. Så sandt Gud lever, han som har tilsidesat min ret. Han anklager Gud for at have ramt ham på en uretfærdig måde. Ned vers 5. Jeg giver aldrig ret, til min død fastholder jeg min uskyld. Job og hans venner bruger menneskelig visdom til at forsøge at få en eller anden mening ud af situationen. Men de får ikke fat i, hvordan tingene hænger sammen. For vennerne, siger logikken, jamen Job, når du lider så meget, så må det være, fordi du har begået en stor synd, som du nu får straffen for. Job overbevist om, at han ikke har begået en stor synd, og derfor så anklager han Gud for at handle uretfærdigt. Menneskelig visdom, de er blevet fat på det fulde billede. I de kommende kapitler, så kan vi læse nogle taler af Elihu, en fjerde ven, en ung mand, som kommer ind og kan godt se, at vennerne, de har ikke forstået tingene rigtigt. Job har ikke forstået tingene rigtigt. Han er mere forstående over for Jobs situation. Han bruger visdom fra Guds ånd. Han virker som, at han er et sendebud fra Gud. Ikke sådan som profet. Det er ikke sådan, at han har fået hele sandheden at forstå. Men der er antydning af, at han forstår nogle ting bedre. Han advarer også Job mod at være hårdmodig, fordi det virker som, at det er der, hvor Job er ved at bevæge sig hen. Under alle omstændigheder, så virker han som en forberedelse til den tale, som Gud kommer til at holde. I kapitel 38 begynder Gud at tale direkte til Job. Der talte Herren til Job ind fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænet som mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. I de foregående kapitler har Job nogle gange fremsagt et ønske om at kunne mødes med Gud i retten. Han ønsker at anklage Gud, fordi at han oplever, at Gud behandler ham uretfærdigt. Gud accepterer at møde med Job. Og her i den første tale, der spørger Job, om han er lige så klog og vis som skaberen. Og Herren sagde til Job, vil den, som klager over den almægtige, føre sag mod ham? Den, som går i rette med Gud, må give svar. Efter at Gud har beskrevet sig selv som skaberen, hvordan han har skabt hele verden, hvordan han har skabt både de store ting og de små ting, og hvor Job må indrømme, jamen han er ikke i stand til at skabe, han er ikke så stor og almægtig som Gud, han er ikke så vis som Gud, og er i stand til at skabe verden. Vil den, som klager over den almægtige, føre sag mod ham? Den, som går i rette med Gud, må give svar. Job svarede Herren, nej, jeg er for ringe. Hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. En gang har jeg talt. Jeg tager ikke til ord igen. To gange. Jeg fortsætter ikke. Job må indse, at han ikke kan føre sag mod Gud, men han er alligevel ikke nået derind, hvor han har forstået sammenhængen. Da talte Herren til Job ind fra stormen for anden gang. Spænd bæltet om lænden som mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Skal du drage min retfærdige tvivl, døm mig skyldigt, så du selv kan få ret. Nu begynder Gud at tale lidt ind i det, som Job har anklaget ham for at være uretfærdig. Guds anklage mod Job er anderledes end vennerne. Vennerne anklagede Job for at have begået en stor synd, underforstået, som fortjener en stor straf og stor lidelse. Gud anklager ikke på samme måde Job. Indirekt anerkender han, at Job er retfærdig. Måske ikke totalt uden synd, men ikke en, som har begået en stor synd. Kapitel 1 og 2 beskriver Gud Job som en retfærdig mand, en retsindig mand. Der holder han fast i. Gud anklager på en anden måde. Anklagen er, skal du drage min retfærdighed tvivl? Døm mig skyldigt, så du selv kan få ret. Og svaret er selvfølgelig nej. Og hvordan overbeviser Gud ham om, at han ikke kan gøre det? Vers 9-14 udfordrer Gud Job til at optræde som den fuldkomne dommer. På det tid fandtes der jo dommer i samfundet. Job havde måske fungeret som dommer. Kunne han være den perfekte dommer? Nej, det kunne han ikke. Kun Gud kan. Gud er den alene fuldkomne. Og så kommer en beskrivelse af, hvordan han har skabt både Behemoth og Leviathan, som er nogle fantastiske skabninger. Helt hvem det er, hvordan og hvorledes, er svært at forstå. Men hovedpointen er klar. Gud er den almægtige skaber. Den eneste, som er vis nok til at skabe himmel og jord. Job har nu mødt den almægtige. Den vise. Ham, som er i stand til at få verden til at fungere. Og nu giver Job Gud ret. Jeg har hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angre i støv og aske. Derefter kommer der en bebrejdelse af de tre venner. Skal være, vi skal læse det. Kapitel 42, vers 7. Efter at Gud havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas fra Teman. Min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som en tjener Job har gjort. Vennerne havde ikke talt sandt om Gud. Jeg har læst en kommentar, der antyder, at det, der måske dybest set er forkert, er, at de heller ikke har talt til Gud. De har prøvet at forstå Jobs situation ud fra deres egen visdom. Og det bliver aldrig sandt. De har ikke turde gå i dialog med Gud. Men Gud anerkender Job. Tag det er for 7 tyre og 7 vædder, og gå hen til min tjener Job og bring et brandoffer for jer selv. Så skal min tjener Job gå i forbøn for jer. Jeg vil bønhøre ham, og undlade at bringe jer i vand jer. I talte jo ikke sandt om mig, sådan som min tjener Job gjorde. Så gik Eliphaz fra Teman, Bildad fra Shua og Sofar fra Naaman hen og gjorde, hvad Herren havde pålagt ham. Og Herren bønhørte Job. Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft. Gud vender Jobs skæbne. Han genopretter Jobs familie og rigdom. Jeg giver endda dobbelt så meget tilbage, som Job havde haft før. Hvordan skal vi forstå den her konklusion? Jeg synes, der er nogle spørgsmål, som er lidt som er interessant at spørge. Hvorfor hører vi ikke mere om Satan? Hvorfor hører vi ikke om Elihu? Hvorfor omvendte Job sig? Slutter lignende fortællinger altid på samme måde? Har vi nogle livsfortællinger, som altid slutter på samme måde? Der er ikke nogen 100% klare svar på det. Men jeg tror ikke, vi hører noget om Satan, fordi Satan er en underordnet person i det her sammenhæng. Også fordi, at meningen med lidelsen bliver ikke klar for Job. Han får ikke at vide, hvad der foregik i himlen. Han får aldrig at vide, at Satan og Gud havde en samtale og aftalte nogle ting. Ikke altid, at vi forstår meningen med lidelsen. Elihu, ja, han har beredt vejen for Guds tale, og derfor bliver han ikke anklaget. Hvorfor omvendte Job sig? Jeg synes ikke, det er helt klart. Men der er noget med et møde med Gud som den almægtige, Gud som den vise. Vi har også kunne læse om, at Job har en tro på, at der er en genløser. At Gud også er en barmhjertig Gud. Men lige hvad det er, der gør, at Job omvender sig, er ikke klart. Og det sidste spørgsmål. Slutter lignende fortællinger altid på samme måde? Hvis nogen af os kommer til at opleve lidelser på samme måde som Satan, er vi en del af lignende livsfortællinger? Hvad der sker i himlen er normalt skjult for os. Vi får et særligt perspektiv ind over Jobs livshistorie. Det er ikke sikkert, at vi får det samme perspektiv ind over vores eget livshistorie. Det er ikke sikkert, at vi kan forvente, at vi efter en lidelse får dobbelt så meget rigdom tilbage. Sidst men ikke mindst, i den nye pagt, i det nye testament, er det et evighedsperspektiv, som er vigtigt at huske på. Mange uafklarede spørgsmål. Men hvad er så den vigtigste pointer? Det, som er blevet stort for mig i hvert fald, det er at lægge mærke til kapitel 3 til 31. Så en 3/4 af bogen er en beskrivelse af den her dialog mellem Job og vennerne. Og hvor Job også anklager Gud. Hvor Job er ærlig om sin lidelse, ærlig om, at han ikke forstår sin sammenhæng. Jeg tror, vi får lov til at være ærlige over for Gud i vores lidelser. Gud anklagede ikke Job for at komme med uretmæssige anklager. Jo, det gør han, men han betragter det ikke som en synd. Job anser Job for at være retfærdig, og bønhører Jobs forbøn for vennerne. Vi har lov til at være lidt frustreret, som Job var det, kapitel 3-31. Lidt frustreret over lidelser, som vi ikke forstår. Men, der er et men. Det skal være en sandhedssøgende ærlighed, som er villig til at lytte til Guds svar. I min forberedelse, der overvejede lidt, hvordan skal jeg formulere det her. Først sagde jeg, at det er vigtigt, at vi er ydmyge over for Gud, og i ydmyghed hører på hans svar. Men jeg tror, det kan misforstås lidt, fordi kapitel 3-31, det er ikke altid, at Job er altid ydmyg. Han våger jo at anklage Gud, selvom han dybt set godt ved, at Gud er skaberen og den almægtige og konge og Gud osv. Han glemmer lidt sin ydmyghed og er bare ærlig over for Gud. Jeg tror, det er den sande søgende ærlighed, som er den vigtige, som vi skal lære. Ja, vi skal være ærlige over for Gud. Vi skal åbne vores hjerte for Gud. Men vi skal også være klar til at lytte til hans svar. Det er ikke altid, at hans svar rammer lige ind og giver alle svar. Job forstod ikke tingene efter Guds første tale. Han forstod noget mere efter Guds anden tale. Men han fik jo ikke altid at vide. Han hørte ikke om hvad der var sket i himlen. Men Gud anså stadig Job for at være retfærdig, på trods af, at Job var ærlig. Og så er der mange andre delvise svar, som jeg tror også, vi skal lære af Jobs bog. Gud er i kontrol. Satan er kun en lænkehund. Han får ikke lov til at gøre mere ondt, end som Gud tillader. Som din dag er, skal din styrke være. Job holdt ud i sin tro, på trods af de ufattelige store lidelser. Vi behøver ikke at være frygte for, at vi bliver lagt af en for stor lidelse. Det er muligt at beholde troen. Også det, som der blev læst indledning om, at fra Romerne 8. Gud er skaberen og kongen. Jeg er kun en menneske. En skabende grundersort. Det kan være lidt irriterende, især når vi lever i en kultur, hvor vi ønsker at sætte os selv i centrum. Men der kan være noget befriende i, at vi ikke skal forvente, at vi har styr på alting. Det er Gud, der er skaberen og kongen og opretholderen. Og så endelig, Gud genopretter retfærdigheden til sidst. Job fik lov til at opleve det i sit jordiske liv. I det nye testamente får vi at vide, at det er måske først i opstandelsen. På den anden side af Jesu anden komme. Men Gud genopretter retfærdigheden til sidst. Når jeg siger, at det her er delvise svar, så er det fordi, det ikke altid, at de her svar måske er nok til, at vi synes, at vi er tilfredse med svaret. Men jeg håber, det kan være en hjælp også inde i vanskelige situationer. Og lad os også holde fast i det ord, som Job siger midt i sine frustrationer. Dog jeg ved, at min løser lever. For os, der lever i den nye pagt, så ved vi, hvem den løser er. Det er Jesus Kristus. Hvad Job forstod, er svært at sige. Vi forstår noget mere. Vi forstår ikke det hele. Men midt i lidelsen får vi lov til at holde fast i, at Jesus Kristus lever. Amen. Lad os bede. Helligmægtige træne Gud, vi takker dig for det, vi har fået lov at lære igennem Jobs bog. Tak, at vi får lov til at stole på, at vores løser, Jesus Kristus, lever. Og Herre, så er det ikke altid alting, vi forstår fuldt ud. I vores menneskelige visdom forstår vi ikke alt. Men Herre, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at stole trygt på, at du er i kontrol. Også selvom vi måske en dag kommer til at leve i store lidelser. Tak for håbet om opstandelsen og det evige liv. I Jesu navn. Amen.